วันที่23สิงหาคมสำหรับพวกเราที่นี่ล่วงมาถึงเวลา5นาฬิกาแล้วเป็นเวลาที่ได้กำหนดไว้สำหรับการบรรยายเรื่องต่อจากคราวที่แล้วมาซึ่งเราได้กล่าวว่ากล่าวกันถึงข้อว่าธรรมะกับปรัชญาจะประยุกต์กันได้อย่างไรสำหรับในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อติดต่อกันไปว่าพุทธปรัชญาเท่าที่จำเป็นแก่การปฏิบัติเราจะมองดูปรัชญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธปริปรัชญาเท่าที่จำเป็นแก่การปฏิบัตินี่ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญาแต่ว่าในพุทธศาสนานั้นมีส่วนที่จะมองให้เป็นปรัชญากันได้คือเราจะไปเอามันมาทำให้เป็นปรัชญาถ้าเขาก็ชอบทำกันอย่างนี้สมัยนี้ก็เป็นโลกสมัยที่เรียกกันอย่างโลกกระโดกว่ามันเป็นโลกที่ปรัชญาขึ้นสมองก็ลองคิดดูว่าเพียงแต่คุณคิดจะมาบวชอย่างนี้มันก็จะเป็นปรัชญาคิดแล้วคิดเล่าคิดกันในแง่ที่มันจะเป็นปรัชญาจะมาบวชดีหรือไม่บวชทำไมบวชอย่างไรนี่มันก็เป็นอาการของโลกที่ปรัชญามันขึ้นสมองแล้วก็จะมองเป็นปรัชญาไปหมดแล้วผมก็ได้เคยพูดเน้นแล้วเน้นเล่าว่าไอ้เรื่องปรัชญานั้นมันเกินจำเป็นเพราะมันเพ้อเจ้อมันไม่ใช่เกี่ยวกันกับการปฏิบัติเราไม่ต้องอาศัยปรัชญาก็ได้ในการปฏิบัติพุทธศาสนาโดยเฉพาะหรือว่ากล่าวให้ยุติธรรมสักหน่อยก็คือว่าให้มันเป็นปรัชญาที่ซ่อนอยู่โดยไม่ต้องเห็นตัวก็ได้คือความอยากรู้นี่มันมีกันทุกคนความอยากได้ผลการปฏิบัติมันก็มีกันทุกคนนึกก็คิดไปตามธรรมชาติตามสามัญสำนึกอย่างนี้มันก็มีกันทุกคนถ้าไม่ควรจะแยกออกมาเป็นปรัชญาชนิดที่มันยุ่งยากลำบากเหมือนอะไรที่คนสมัยนี้เขาทำกันแล้วก็ขอทบทวนในคำล้อเลียนคำหนึ่งที่ว่าปรัชญาคือไสยศาสตร์ที่กำลังพบเหตุผลคุณไปดูให้ดีๆไอ้สิ่งที่มืดมัวไม่มีเหตุผลงมงายนั่นแหละพอมันกำลังจะพบเหตุผลหรือว่าพบเหตุผลขึ้นมาบ้างแล้วมันก็จะมาอยู่ในสิ่งที่สนใจกันนักเรียกว่าปรัชญาคำว่าไสยศาสตร์นี่ใช่เป็นคำที่เก็บไว้ใช้สำหรับไอ้สิ่งที่ไม่ต้องแสดงเหตุผลเลยไม่เกี่ยวกับเหตุผลห้ามการใช้เหตุผลกับสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์ถ้าอย่างนั้นมันไม่ใช่ไสยศาสตร์ช่วยจำไว้ด้วยตลอดเวลาที่มันยังไม่เกี่ยวกับเหตุผลกับการใช้เหตุผลมันก็เป็นไสยศาสตร์พอไปเริ่มใช้เหตุผลกับมันหรือพอเหตุผลขึ้นมาบ้างมันก็ค่อยๆกลายเป็นปรัชญาแล้วก็มีเหตุผลปุ้งไปหมดนะพอมันไปพบข้อเท็จจริงของสิ่งนั้นๆข้าวมันก็กลายเป็นวิทยาศาสตร์ผมจะยกตัวอย่างที่น่าหัวเราะเกี่ยวกับผมเองผมก็เป็นคนชาวบ้านก็ได้รับคำสั่งสอนมาแต่เล็กเช่นว่าอาบน้ำตอนเช้าให้รดที่ศีรษะก่อนอาบน้ำตอนกลางวันให้รดที่หน้าอกก่อนอาบน้ำตอนเย็นให้รดที่เท้าก่อนแล้วก็รับไหว้ตามภาษาเด็กๆอย่างนี้มันเป็นไสยศาสตร์ต่อมาเราก็ค้นดูว่าทำไมมันจึงต้องอย่างนั้นมันก็เริ่มพบเหตุผลบ้างค่อยๆพบว่ามันจริง ที่จะต้องทำอย่างนั้นนี่มันก็เริ่มเป็นปรัชญาที่ท่านปฏิบัติมานานข้าวนานข้าวมันกลายเป็นวิทยาศาสตร์ที่มันป้องกันหวัดได้อย่างชัดเจนผมไม่ใช่เป็นหวัดกับเขาคุณลองไปทำกลับกันดูสิจะเป็นหวัดทันทีก็ได้ในเรื่องว่าจะเสียเรื่องไอ้อาบน้ำมารดอะไรก่อนเนี่ยทำถูกวิธีที่เขาแนะนำว่ามันป้องกันในความเป็นหวัดได้ทั้งหลายสิบเปอร์เซ็นต์ทั้ง90%พอทำตรงกันข้ามมันก็เปิดโอกาสให้เป็นหวัดได้ง่ายที่สุดโดยเฉพาะบางวันไม่ได้เลยพอทำผิดก็จะเป็นหวัดทันทีก็ได้เนี่ยไสยศาสตร์แล้วก็ไสยศาสตร์ที่พบเหตุผลนั่นไสยศาสตร์ที่ปฏิบัติจนเป็นวิทยาศาสตร์นั่นวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่พบเหตุผลนั่นนะคือปรัชญาหรือไสยศาสตร์ที่กำลังจะพบเหตุผลหรือพบบ้างแล้วนั่นนะคือปรัชญาเนี่ยมันน่าหัวเราะแต่ทีนี้มันชอบทำให้มันเฟ้อเรียบประสานกันยุ่งหมดเพราะปรัชญาเขาต้องการแต่จะรู้ต้องดูให้ดีไอ้คือลัทธิฟิลมันหมายถึงความรู้เรื่องความรู้เรื่องอยากจะรู้มันไม่ใช่เรื่องปฏิบัติที่มันยังไม่รู้ได้หรือมันรู้ชนิดที่ไม่มีทางจะจบต้องมีผลที่จะถามด้วยไปมัวแต่ถามว่าจริงคืออย่างไรเนี่ยก็ถามกันได้โต้กันได้ค้นกันได้ว่าจริงคืออย่างไรก็ไม่มีที่สิ้นสุดนี่ถูกคือยังไงไอ้ดีคือยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องปรัชญาอย่างนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดถ้าทางศาสนาเขาจะไม่ถามอย่างนั้นจะไม่ถามว่าดีทำไมจึงเรียกว่าดีทำไมจริงนักทำอย่างไรจึงจะมีผลไอ้ดับให้ตัวครูที่ไม่พึงปรารถนาจะดับกิเลสได้ทำอย่างไรเราก็ต้องพิสูจน์กันเดี๋ยวนี้มองเห็นอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้เหตุผลทางปรัชญาถ้าพอเราไปเปิดดูตำราปรัชญาเราก็เวียนหัวที่จะต้องตั้งปัญหาอันแรกว่าสัจจะความจริงนั่นคืออะไรความดีคืออะไรความถูกต้องคืออะไรอย่างนี้มันไม่มุ่งลงไปที่การปฏิบัติมันมุ่งแต่จะถามจะแย้งหรือว่าจะที่สูตรนะเจ้าก่อนแต่ที่จะลงมือปฏิบัติในเรื่องปรัชญานี่ก็สงเคราะห์กับว่าในคำที่ว่ายิ่งรู้มากยิ่งยากนานเหมือนกับคนบ้าหอบฟางทั้งนั้นมันไม่มีเม็ดข้าวทีนี้เราจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะไม่ให้มันรู้มากยากนานที่มันจะไม่ให้บ้าหอบฟางนี่คือหัวข้อที่จะพูดกันวันนี้จะต้องทำให้มันมาเป็นสิ่งที่รู้จบให้จบเร็วคือพุ่งไปในทางของการปฏิบัติพร้อมกันไปกับที่จะคิดจะนึกที่ตอบคำถามทางปรัชญาก็ได้แต่ต้องเป็นตัวการปฏิบัติไปเลยพร้อมกันไปเลยพุ่งไปยังการปฏิบัติให้ได้ผลเนี่ยพุทธปรัชญาที่จะเป็นประโยชน์ได้บ้างก็ต้องอย่างนี้อย่าปล่อยให้เป็นไอ้ปรัชญาล้วนๆคือปรัชญาบริสุทธิ์นะครับน่าจะเรียกซึ่งมันไม่มีจุดจบที่ผมพูดว่าปรัชญานี่หมายความว่ามันจะยอมให้พุทธปรัชญาพุทธศาสนาถูกมองในง่ายของปรัชญาเมื่อในปริมาณจำกัดสั้นๆเร็วๆเพื่อทำให้มันกลายเป็นการปฏิบัติเสียพูดอย่างก็ว่าทำให้มันเป็นศาสนาเสียอย่าให้มันมัวเป็นปรัชญาอยู่นี่เราก็จะดูกันถึงพุทธปรัชญาเท่าที่จำเป็นแก่การปฏิบัติคุณก็ได้ยินได้ฟังมาแล้วได้อ่านมาแล้วในส่วนที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านออกกระโดดไปจากบ้านเรือนด้วยปัญหาที่ว่าอะไรเป็นกุศลคือดับทุกข์ได้ ปัญหานี้ก็เป็นปัญหาในรูปของปรัชญาเพราะว่ามืดมนอนตะการอยู่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ตั้งปัญหาเป็นสมมติฐานว่าอะไรเป็นกุศลหรือว่าเราจะดับความทุกข์ที่เราไม่ชอบใจนี่ได้อย่างไรสมมติฐานที่ไม่ยอมให้ใครพิสูจน์นั่นเป็นไสยศาสตร์ให้ทำไปตามที่ไม่สั่งพิสูจน์นี้สมมติฐานที่จะถูกพิสูจน์หรือต้องพิสูจน์ให้มันพบกันกับความจริงหรืออันติมติในอันสุดท้ายที่มันไม่ใช่ไสยศาสตร์ท่านอย่าไปถือว่าพระพุทธเจ้าออกบวชด้วยความรู้สึกทางไสยศาสตร์เป็นต้นท่านอาจจะตั้งปัญหาทางปรัชญาเหมือนที่ว่าแต่ละมันก็ไปในรูปของการปฏิบัติมีผลเป็นศาสนาผลที่จะดับทุกข์โดยตรงตามความมุ่งหมายของศาสนาถ้ามันมุ่งกันแต่ปรัชญาแล้วมันก็เป็นลัทธิหนึ่งหนึ่งหรือทัศนะอันหนึ่งหนึ่งซึ่งตรงนี้มากเหมือนกันในข้างพุทธการบางทีจะคุยปวดได้ก็ได้ซ้ำไปว่าปรัชญาในโลกปัจจุบันนี้ทุกแขนงไม่แปลกอะไรไปกว่าปรัชญาในข้างพุทธการอาจจะสรุปลงไปในทัศนะทางปรัชญาในข้างพุทธการได้อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งนั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมาทำให้วิจิตรพิสดารให้มันแจกลูกแจกพร้อยอะไรให้มันน่าดูขึ้นเท่านั้นเองที่พระพุทธเจ้าท่านออกผนวดด้วยความรู้สึกทางปรัชญาก็ได้แต่แล้วมันไม่เตลิดเปิดเปิงไปในทางของปรัชญามันวกมาทางศาสนาคือทางการปฏิบัติก็เลยเป็นเรื่องของการปฏิบัติท่านตั้งปัญหาขึ้นว่าอะไรเป็นกุศลหรืออะไรเป็นความดับทุกข์มันก็ต้องทนตามง่ายของปรัชญาบ้างที่ว่าความทุกข์มันคืออะไรแต่สำหรับอันนี้ท่านจะเริ่มรู้มาแล้วหรือรู้มาเพียงพอแล้วตั้งแต่ยังอยู่ในวังจึงออกบวชเนี่ยความทุกข์มาจากอะไรนี่ท่านยังงงๆอยู่เมื่อออกบวชท่านต้องค้นต่อไปว่ามันมาจากความยึดมั่นถือมั่นในที่สุดคือตัณหาอุปาทานจะดับทุกข์จะดับอย่างไรความดับทุกข์คือสภาพอย่างไรความดับทุกข์มีภาวะอย่างไรก็คือว่ามันหยุดไอ้พวกเหล่านี้เสียการดับตัณหาเสียที่เราสวดที่จะทำอย่างไรจึงจะเป็นได้อย่างนั้นก็คือปฏิบัติให้มันมีความถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างที่เราได้พูดแล้วในเรื่องธรรมะสี่ความหมายคุณก็ลองดูพิจารณาทบทวนดูว่าไอ้ความถูกต้อง8ประการที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8นี่คือหนทางให้ถึงความดับทุกข์และทั้งหมดนี้มันประจักษ์แก่ไอ้ความค้นคว้าและพิสูจน์ทุกทีไปไปหยิบขึ้นมาดูแล้วก็ค้นคว้าพิสูจน์ดูมันก็ประจักษ์หรือว่าทนต่อเหตุผลทนต่อข้อเท็จจริงว่าทุกข์คืออย่างนี้ความดับทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์คืออย่างนี้ความดับทุกข์คืออย่างนี้ทางถึงความดับทุกข์คืออย่างนี้นั่นมันเป็นตัวศาสนาไปเลยที่สิ่งที่เรียกว่าปรัชญามันก็ซ่อนอยู่ในนั้นเมื่อสำเร็จรูปเป็นพุทธศาสนาแล้วมองดูกันในแง่ของปรัชญามันก็ไม่มีอะไรนอกจากเครื่องที่ถ้าปัจจยตาที่พูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกซึ่งผมก็อยากจะให้มันมาเป็นเรื่องที่จิตอยู่ที่ริมฝีปากของคนทุกคนจึงไปพูดวันเสาร์เรื่องทัพปัจเจตาไม่น้อยกว่า12ครั้งแล้วพูดข้าวอื่นอีกน้อยที่อาศัยถือว่าพุทธปรัชญาโดยตรงนั่นคือเรื่องทัพปัจเจตาหนังสือบางเล่มที่เขาพิมพ์ขายอยู่ในตลาดให้ชื่อว่าพุทธปรัชญาแต่พอเปิดดูข้างในเป็นเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดเนี่ยพุทธปรัชญาบ้า ขออภัยที่พูดคำหยาบๆเพื่อประหยัดเวลาอย่างนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านไม่พูดถึงแล้วห้ามไม่ให้เอามาพูดถึงมันเสียเวลาแต่เขาใช้ในชื่อหนังสือนี้ว่าพุทธปรัชญาเปิดดูเป็นเรื่องนรกเป็นเรื่องสวรรค์เป็นเรื่องตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดก็ตั้งเป็นเรื่องจิตกี่ดวงกี่ดวงก็ตามแต่มันไม่ใช่พุทธปรัชญาโดยตรงพุทธปรัชญาโดยตรงจะมุ่งจะตอบคำถามว่าทุกเกิดขึ้นอย่างไรทุกดับไปอย่างไรนั่นก็คือเรื่องอิทัปปัจจยตาท่านคุณก็ไปสนใจศึกษากันให้ดีให้ละเอียดในเรื่องอิทัปปัจจยตาซึ่งเราเอามาสวดกันอยู่พักหนึ่งในเมื่อมีการบรรยายชุดอิทัปปัจจยตาก็คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่ผมก็ได้พูดมาแล้วในครั้งที่แล้วมานี่แหละไอ้เรื่องอย่างปฏิจจสมุปบาทนี่เมื่อยังไม่เข้าใจมันก็เป็นปรัชญาคือมันเป็นปรัชญาแก่คนทุกคนรวมทั้งพวกคุณที่เพิ่งมาบวชนี่ถ้าต่อไปเมื่อปฏิบัติมันได้ผลตามนั้นนะมันก็พิสูจน์แสดงออกมาชัดเจนเลยว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์คือมันมีเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้เขาทำไปแล้วมันก็ทุกดับไปอย่างนี้ปรากฏแก่ใจเรื่องปรัชญาจึงเป็นวิทยาศาสตร์สำหรับพระอรหันต์แต่เป็นปรัชญาสำหรับคนบุตุชนเพื่อนเดียวกันคนหนึ่งมันยังมองไม่เห็นตัวสิ่งนั้นไม่เข้าใจสิ่งนั้นไม่รู้แจ้งทางตลอดไม่ซึมซาบสิ่งนั้นเป็นปณิพานเป็นต้นนี่ก็เป็นปรัชญาที่มืดทุกอยู่ตัวคนนั้นแต่พอไปรู้ถึงแท้จริงมันก็เป็นเรื่องแฉโผยเห็นครับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันก็กลายเป็นวิทยาศาสตร์ไปนี่เขาเรียกว่าการบรรลุธรรมหรือการรู้แจ้งแทงตลอดมันหมายความอย่างนี้คือการทำปรัชญาให้กลายเป็นวิทยาศาสตร์นี่พุทธปรัชญาคืออิทัปปัจจยตาแล้วพอเป็นวิทยาศาสตร์ก็ยังเป็นอิทัปปัจจยตาอยู่นั่นแหละไม่ต้องเปลี่ยนชื่อเพราะเป็นผลของการปฏิบัติเป็นศาสตร์เป็นมาเป็นอะไรขึ้นมามันก็ยังเรียกว่าอิทัปปัจจยตาอยู่นั่นแหละนั่นสนใจเรื่องอิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นพุทธปรัชญาก่อนว่าเท่าที่จำเป็นแก่การปฏิบัติคำสอนเน้นอยู่เสมอว่าเท่าที่จำเป็นแก่การปฏิบัติคุณยาให้มันมากกว่านั้นมันจะข้ารกข้าโพงเท่าที่จำเป็นแต่การปฏิบัตินั่นแหละคือความถูกต้องแล้วก็พอดีด้วยพอเหมาะพอดีด้วยอิทัปปัจจยตาตามตัวหนังสือก็ต้องแปลกันว่าความที่มันมีปัจจัยนี่นี่นี่นี่ความที่มันมีปัจจัยนี่ปัจจัยนี่คนหนังสือมีเท่านั้นนะอิทัปปัจจยตาตาความที่มันมีปัจจัยนี่นี่แล้วใจความของมันก็มีว่าก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นความหมายของมันเพราะเมื่อปัจจัยนี้นี่ไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นคุณพูดเอาได้เองเรียงคำพูดโดยลอจิกได้เองเขามีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อพูดอะไรโดยส่วนเดียวว่าเกิดว่าตายว่าได้ว่าเสียว่าอะไรทำนองนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือพูดแต่แบบอิทัปปัจจยตาทีนี้อิทัปปัจจยตานี่เป็นคำสั้นๆแยกออกไปได้เป็นพวกโดยย่อหรือโดยพิสดารแต่โดยพิสดารก็มีอยู่สี่ประโยคนี้ถ้ามีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นย่อมมีก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ย่อมมีก็มีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่พูดแล้วเนี่ยเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เพราะไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมไม่มีแล้วก็เพราะสิ่งนี้สิ่งนี้ดับลงสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับลงมันมีอยู่สองคู่อย่างนี้เนี่ยอิทัปปัจจยตาแต่โดยย่อ เป็นหัวใจของพุทธศาสนาไม่เหมือนใครที่ถ้าโดยพิสดารมาแจกคำพูดออกไปเป็นปฏิจจสมุปบาทตั้งแต่อวิชชาให้เกิดเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารให้เกิดให้เกิดวิญญาณวิญญาณปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเกิดอายตนะเรื่อยไปจนเกิดความทุกข์นี่คืออิทัปปัจจยตาโดยพิสดารจึงเกิดทุกข์นี่ฝ่ายดับมันก็ว่าเพราะอวิชชาดับไปสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับวิญญาณดับนามรูปจึงดับนามรูปดับอายตนะจึงดับก็ดับเรื่อยไปจนถึงทุกข์ดับมันก็มีสองฝ่ายนี่คือฝ่ายเกิดขึ้นและฝ่ายดับนี่เราจะเรียกว่าอิทัปปัจจยตาโดยพิสดารเรียกชื่อว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปปาโทชื่อนี้พระเจ้าท่านเรียกนะไม่ใช่ของเรียกจะเรียกเต็มยาวว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปปาโทแต่ถ้าท่านเรียกว่าอิทัปปัจจยตาเฉยๆมันก็สั้นๆไปเพียงแค่ที่ว่าสี่หกข้อดูตาท่องไว้ให้ดีมันจะเป็นทั้งวิทยาเป็นทั้งวิทยาศาสตร์เป็นทั้งศาสนาเป็นทั้งการปฏิบัติและมีผลจากการปฏิบัติขอให้คำว่าอิทัปปัจจยตาจงติดอยู่ที่ริมฝีปากของคนทุกคนพูดเมื่อไรก็ได้ทั้งฝันก็ฝันกันนี่อิทัปปัจจยตาเมื่อพลั้งปากเพราะความตกใจความกลัวความเสียใจไปมันออกมาเป็นอิทัปปัจจยตาแล้วมันจะไม่มีความทุกข์พุทธปรัชญาชาติจำเป็นแก่การปฏิบัติก็คือสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาที่พุทธปรัชญาเราบอกชื่ออยู่แล้วว่ามันเป็นปรัชญาที่เราจะทำลายเพื่อให้หมดความเป็นปรัชญาเพื่อให้ไปกลายไปเป็นการปฏิบัติพุทธปรัชญาที่ถูกทำลายให้หมดความเป็นปรัชญานี่นั่นแหละจะช่วยได้ถ้ายังเป็นปรัชญาอยู่เพียงไรมันก็ยังเป็นเรื่องปากพูดเรื่องจิตคิดยังลมๆแรงๆอยู่ย้ายมันเป็นปรัชญาให้มันกลายเป็นปฏิบัติสำหรับพวกเราสมัยนี้ต้องทำอย่างนี้แต่ถ้าสำหรับคนในสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีปัญหาอย่างนี้คือท่านจะไม่พูดเป็นปรัชญามาตั้งแต่ต้นนะท่านจะสอนกันในลักษณะที่เป็นศาสนาเลยเริ่มขึ้นก็เลยท่านบอกว่านั่นความทุกข์นั่นเป็นอย่างนั้นน่ะดูสิมันก็เข้าใจเพราะมันมีความทุกข์อยู่ทุกคนนั่นไม่เป็นปรัชญาเพราะมันตั้งต้นที่สิ่งที่มีอยู่จริงเห็นอยู่จริงรู้สึกอยู่จริงแล้วก็ดูไปอีกนิดหนึ่งทางใต้นั่นน่ะมันคืออะไรมันคือความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พอชี้ตอนนี้ชาวบ้านก็ฟังถูกนะคุณย่าคุณยายก็ฟังถูกมันไม่เป็นปรัชญาไปนะมันเป็นนิสัยศาสตร์เรื่อยแล้วก็ให้ไปบอกต่อไปถึงว่าพอไม่มีอันนั้นมันก็ไม่มีความทุกข์แล้วถ้าทำอย่างไรอย่าให้มันมีก็อยู่ให้ดีๆอยู่อย่างนี้อยู่ให้ถูกต้องทางกายทางวาจาทางใจอยู่ให้มันถูกต้องอย่างนี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทามันไม่เป็นปรัชญาไปที่ไหนเป็นวิทยาศาสตร์ซื้อเนี่ยแต่เดิมเขาก็มันไม่มีปรัชญาเป็นศาสนาอยู่เรื่อยเมื่อเรียกว่าป้องกันไม่มันเป็นปรัชญามาแต่เดิมทีเดียวทีนี้สิ่งเหล่านี้มันก็ละเลยถูกละเลยมืดมัวสลัวไปเป็นปรัชญาคือเป็นสิ่งที่รู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้มาตั้งต้นใหม่กันในฐานะที่เป็นปรัชญาที่เรามาแก้ลำในการตีกลับให้มันเปลี่ยนจากปรัชญาไปเป็นศาสนาอีกผมจึงพูดในหัวข้อนี้ว่าพุทธปรัชญาที่จะถูกทำให้หมดความเป็นปรัชญาก็จะได้กลับไปเป็นศาสนาโดยตรงโดยทำให้มันกลายเป็นการปฏิบัติทำพุทธปรัชญาให้กลายเป็นการปฏิบัติโดยการช่วยจำหน่อยว่าโดยการมีสติไม่ให้เกิดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเป็นประโยคสั้นๆต้องมีสติ
ม่ให้มันเกิดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาคือเป็นความทุกข์กระแสปฏิจจสมุปบาทคือกระแสที่มันจะเกิดความทุกข์ตั้งแต่อวิชชาเกิดสังขารสังขารเกิดวิญญาณเกิดทุกข์อย่าให้มันเกิดขึ้นมานี่อย่างหนึ่งและอย่างหนึ่งว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วให้มันเปลี่ยนเสียที่ตรงกลางสายคือพอเป็นเวทนาแล้วก็ระวังอย่าให้เกิดตัณหาหรือเกิดตัณหาแล้วมันดับเสียที่ตัณหานั้นโดยแน่นอนไม่ให้เกิดอุปาทานภพชาติหรือเป็นทุกข์โดยรายละเอียดก็ไปอ่านดูจากเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่พูดกันอย่างละเอียดเดี๋ยวนี้เราพูดกันอย่างย่อๆว่าเมื่อตาเห็นรูปมันก็เกิดจักขุวิญญาณความประจวบแห่งธรรมสามประการนี้เรียกว่าผัสสะนี่ผัสสะก็เกิดตัณหาไอ้ก็เกิดเวทนาเพราะเวทนาก็เกิดตัณหาเพราะตัณหาเกิดอุปาทานเกิดก็เกิดชาติเกิดทุกข์นี่เดินไปตลอดสายของปฏิจจสมุปบาทจนเกิดทุกข์แล้วระวังด้วยสติมีสติมีความรู้ถูกต้องอยู่ก่อนแล้วเอาความรู้นั่นมาเป็นสติที่ไปควบคุมอย่าให้มันเกิดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเมื่อตาเห็นรูปเป็นต้นนี่อย่างที่หนึ่งที่อย่างที่สองมันเผลอไปโดยเหตุใดก็ตามมันเกิดขึ้นไปถึงเวทนาแล้วก็รีบสะดุ้งกันที่ตรงนี้รูปเรื่องอันตรายขึ้นมาตรงนี้เหมือนกับเราเดินไปเหยียบไฟเหยียบคนบุหรี่ก็ได้มันสะดุ้งโยงมันไม่เหยียบลงไปอีกมันไปจับมากลับหรือว่าเหยียบเข็มเหยียบอะไรก็สุดแท้มันควรจะไปสะดุ้งโยงอยู่ตรงนั้นอย่าให้มันกลายเป็นเรื่องตัณหาอุปาทานภพชาติไปจนมีความทุกข์ฝึกหัดอย่างยิ่งเหมือนกับเราฝึกกีฬาฝึกอะไรฝึกกันอย่างยิ่งเพราะว่าเกิดเวทนาแล้วให้กระดุ้งกระดุ้งจะตั้งตัวทันที่จะควบคุมไอ้อำนาจหรืออิทธิพลของเวทนานั้นอย่าให้มันรุนแรงความอยากเรื่องอวิชชาความอยากเรื่องอวิชชานั้นเรียกว่าตัณหาเพราะถ้าเกิดตัณหาเสร็จแล้วมันยากที่จะดับอะแต่ก็ยังมีหวังที่จะดับได้ทีหนึ่งถ้าสติมันเพียงพอมันรุนแรงมีปัญญารุนแรงมันก็เหยียบไฟไม่ทันจะพองนะดึงขึ้นมาได้ก่อนไอ้คนที่ไม่มีสติมันก็เหยียบลงไปจนท่าพองแล้วถ้าคนมีความว่องไวไม่ทันท่าจะพองพอรู้ว่าไฟมันก็ยกท่าเร็วๆมันก็ไม่พองนี่เรื่องในชีวิตประจำวันที่ตาเห็นรูปผู้ฟังเสียงเป็นต้นนี้ต้องปฏิบัติกันอย่างนี้อย่าเกิดกระแสปฏิจจสมุปบาทแล้วทีก็ถ้ามันเกิดให้มันครึ่งเดียวหยุดเปลี่ยนรูปเป็นไม่เกิดนี่คือวิธีที่จะทำการปฏิบัติชนิดที่จะให้เรื่องปรัชญามันหมดความหมายกลายมาเป็นเรื่องปฏิบัติในทางศาสนาก็ขอให้ไปศึกษาเรื่องอิทธิปัจจตาชนิดเต็มรูปคือเป็นปฏิจจสมุปบาทแล้วก็มีหลักเกณฑ์ที่จะใช้มันอย่างศาสนาจะไม่มัวใช้อย่างปรัชญา เอาละแต่ถ้าว่าทีนี้มันจะเอาประโยชน์พิเศษกันบ้างในโลกที่เขากำลังหลงปรัชญากันนักคุณก็เอาไปขายพวกฝรั่งนี่เราความรู้เรื่องทัพปัจจตาเนี่ยไปพูดให้ถูกแล้วมันจะนับถือแล้วมันจะรู้จักพุทธศาสนาที่ถูกต้องที่ดีมันจะให้ความสนใจฝรั่งยังเข้าใจพุทธศาสนาผิดก็เรื่องนี้แหละมันเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทผิดมันเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องอนัตตาผิดหมดไปเลยท่านนั้นคือที่เขาแต่งเรื่องกรรมเรื่องรัตตานี่มันผิดไปหมดมันกลายเป็นเรื่องของฮินดูมีตัวมีตนไม่ใช่ปฏิจจสมุปบาทไปหมดถ้าเราจะคิดค่าขายค่าปรัชญาก็พูดเรื่องนี้มันถูก แล้วก็ช่วยบอกเขาเสียด้วยว่านี่ยังไม่ใช่ตัวพุทธศาสนาไอ้ตัวพุทธศาสนาจะต้องเป็นการปฏิบัติด้วยสติระวังอย่าให้ไอ้ปฏิจจสมุปบาทนี่เกิดขึ้นมาได้ถ้าเรารู้ปรัชญาเราต้องรู้สำหรับที่จะทำไม่ให้ปฏิจจสมุปบาทนี่เกิดขึ้นมาได้ถ้าเกิดขึ้นมาได้ให้ชนะกลางสายอย่าถึงกับเป็นทุกข์ตอนนี้ฝรั่งเขาใส่รองเท้าเขาไม่ก็เหยียบก้นบุหรี่เหมือนเราโดยเฉพาะที่เป็นพระนี่พูดอย่างนั้นก็คงไม่เข้าใจแต่ว่าอย่าไปคว้าอะไรให้มันตันมือถึงขนาดที่เลือดไหลเพราะมันถูกแล้วก็ถอยหลังจักกลับไม่ทันจะเป็นอันตรายใช้ความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้นี่ก็เป็นพุทธศาสนาไม่เป็นพุทธปรัชญาอีกต่อไปนี่อุบายนี่เคล็ดที่จะทำลายพุทธปรัชญาเนี่ยให้กลายเป็นพุทธศาสนาตรงนี้ขอแน้นว่าไอ้เรื่องคำพูดที่เขาพูดหรือที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยมันสับสนแล้วมันยากลำบากเพราะการใช้คำพูดสับสนเมื่อลงไปพูดว่าพุทธศาสนาเป็นปรัชญาแค่อย่างเดียวแล้วมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องแน่ก็จะไม่พูดอย่างที่เราพูดทีนี้เมื่อเรื่องมาสำคัญอยู่ที่ปฏิจจสมุปบาทเราก็ตั้งต้นศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้มันเข้าใจเหมือนกับเรื่องต่างๆที่เราเข้าใจเราคุ้นเคยกับสิ่งใดดีรู้จักมันดีในบ้านในเรือนในห้องน้ำที่เรารู้จักมันดีเราจงพยายามรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยให้มันดีขนาดนั้นถ้ามันเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างนั้นอย่าให้มันเป็นสิ่งที่สลัวเป็นปรัชญาอยู่มันเรื่องในตัวชีวิตนะเป็นเรื่องในตัวกายที่กายที่วาจาที่ใจของเราอยู่เป็นเรื่องจริงที่สุดแต่เรากลับไม่รู้จักกันโดยมากมันก็เป็นปรัชญาอยู่เรื่อยไปท่านจึงมาดูเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้เข้าใจในชั้นแรกอยากจะพูดว่าสูตรหรือฟอร์มูลาเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทนี่ก็ได้วางไว้หลายรูปแม้พระพุทธเจ้าเองท่านก็ตรัสไว้หลายรูปแต่รูปที่แพร่หลายที่สุดที่รู้จินตากันที่สุดไปรูปที่เราสวดกันอยู่นั่นแหละอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังคุณอุตส่าห์ท่องให้ได้เมื่อจำให้ได้ให้มันจำไว้ก่อนถ้ามันไม่มีหลักทุกอย่างแล้วมันก็วนเวียนหมดถ้ามีหลักเข้าใจหลักแล้วมันก็ไม่มีทางจะฟันเฟือหรือจะหลงทางนี่เราเรียกปฏิจจสมุปบาทรูปที่แพร่หลายที่สุดจะขึ้นในคำว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราเรื่อยไปจนนี้เทวรัตตะทุกขังทุกขังสังขารสมุทัยโหติตามทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นได้โดยอาการอย่างนี้ที่ในรูปที่สองไม่ขึ้นว่าอย่างนี้ฉันไปขึ้นว่าจักขุนจะปฏิจจรูปเปจักขุวิญญาณังขึ้นอย่างนั้นจักขุนจะปฏิจจรูปเปจักขุวิญญาณังเพราะอาศัยตากับรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้นจินนังธรรมานังสังสติผัสโสเพราะประจวบแห่งธรรมสามประการนี้มีสิ่งที่เรียกว่าผัสสะเพราะประจวบแห่งธรรมสามประการนี้เรียกว่าผัสสะนี่ก็ปัจจะปัจจยาเวทนาที่เหมือนกันต่อไปนี่เหมือนกันไอ้ปฏิจจสมุปบาทแบบแรกจนกระทั่งไอ้เกวรัสสะทุกขังทัตทัสสะสมุทโยติเหมือนกันทุกเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ที่แรกก็พูดในแบบแรกแบบที่หนึ่งพูดในรูปคริสต์ดิ้งยกอวิชชาขึ้นมาให้เกิดสังขารวิญญาณแต่ในแบบที่สองนั้นพูดอย่างใกล้ๆมันเป็นปฏิบัติหรือเป็นวิทยาศาสตร์เพียงบอกดูที่ตากับรูปพบกันนั่นมันเกิดจากผูกวิญญาณถ้ารวมกันทั้งสามอย่างนี้เราเรียกว่าผัสสะแล้วเกิดเวทนาตัณหา นี่มันเป็นรูปที่สองเรียกว่าปฏิบัติรูปที่สองตั้งต้นที่ตาก็รูปเนี่ยแล้วก็หูกับเสียงจมูกกับกลิ่นในลิ้นกับรสในกายกับสัมผัสผิวหนังให้จิตกับความรู้สึกคิดนึกถ้าเรามาเรียกขึ้นหมายว่ามันตั้งต้นที่การกระทบแห่งอายตนะคุณรู้จักคำอายตนะหรือมันคำเดียวรวมทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมทั้งรูปเสียงกลิ่นรสผลจักพระธรรมารมณ์แล้วแต่ว่ามันจะเป็นข้างนอกหรือข้างในถ้าเป็นข้างในก็เรียกว่าอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเป็นเรื่องข้างนอกก็เรียกว่าอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลจักพระธรรมารมณ์เนี่ยอายตนะกับเท่ากับอายตนะมันจะเป็นการตั้งต้นของปฏิจจสมุปบาทนี่มันแบบที่สองขณะตั้งต้นด้วยการกระทบของอายตนะแล้วแบบนี้เป็นแบบที่พระพุทธเจ้าท่านทรงนำมา อะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าฮัมเพลงพระพุทธเจ้าท่านเอามาว่าเล่นองเดียวอยู่บ่อยๆเรื่อยๆแบบนี้แบบที่สองจนคราวหนึ่งท่านว่าเล่นอยู่องเดียวภิกษุองค์หนึ่งแอบมาฟังอยู่ท่านเลี้ยวไปเห็นข้าพระจับตัวมาอ้าวนี่คือสิ่งที่แกต้องเรียนต้องต้องเข้าใจต้องศึกษามีอย่างนี้มีเรื่องอย่างนี้ในพระบาลีนั่นเลยปฏิจจสมบัตินั่นกันแล้วก็มีอยู่มากมากที่มาเหมือนกันคือท่านตัดด้วยเวทนาเลยไม่พูดถึงอาสนะหรืออวิชชาเนี่ยพูดถึงเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วนี่มันให้เกิดตัณหาปาทานภพชาติและเป็นทุกข์นี่หมายความว่าในเรื่องราวทั่วไปนั่นคนเรามันเกิดเวทนาอยู่แล้วเกิดเวทนาอยู่เป็นประจำแล้วเมื่อไหร่ก็ได้ทางตาทางหูทางไหนก็ได้เป็นเวทนาเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างอทุกข์ธรรมสุขบ้างเพราะสิ่งที่เรียกว่าเวทนานี่รู้จักกันดีอยู่แล้วมันก็ลงรวมกันด้วยในคำว่าเวทนาเพราะเวทนาเนี่ยการจะเกิดตัณหาเกิดมาทานเกิดครอบเกิดชาติเกิดทุกข์เหมือนกันเองอะเกวรัสสะทุกขคันธัสสะสมุทโยโหตินี่มันง่ายดีจะพูดกับคุณย่าคุณยายคุณตาที่ไม่เคยรู้หนังสือพูดตั้งต้นแต่ที่เวทนาเนี่ยมันดีกว่ามันง่ายกว่ามันเห็นทันทีถ้าไปพูดอายตนะอะไรกันเข้ามันก็งงไม่เคยสังเกตมาก่อนไม่เคยรู้มาก่อนจึงเอาเวทนามาเป็นจุดตั้งต้นถ้าถูกใจก็เรียกว่าสุขเวทนาไม่ถูกใจก็เรียกว่าทุกขเวทนายังไม่ได้ก็เรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาแต่อย่าไปทำเล่นกับมันมันจะเกิดตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอเลยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาจะเกิดมาจากเวทนาแล้วเกิดอุปาทานภพชาติทุกนี้ก็เป็นปฏิจจสมุปบาทแม้ว่าพระองค์จะตรัสว่าเพียงครึ่งท่อนแต่มันครึ่งท่อนไม่ได้หรอกเพราะเวทนามันมีมูลเหตุเนี่ยของมันเองมาเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ว่าครึ่งท่อนแต่พูดเท่านั้นนะพูดครึ่งท่อนแต่ตัวจริงมันไม่ได้ครึ่งท่อนเพราะเวทนามันเกิดเองลอยไม่ได้แต่คนทั่วไปรู้จักดีรู้จักทันทีก็พูดถึงเวทนาเป็นจุดตั้งต้นที่ปฏิจจสมุปบาทในแบบต่อไปท่านตั้งต้นด้วยคำว่าอาหารที่เรียกว่าอาหารนี่ไม่ใช่อาหารที่กินทางปากอย่างเดียวคำว่าอาหารในความหมายกว้างกวลิงตาอาหารในอาหารที่กินทางปากเนี่ยเรามีผัสสะอาหารผัสสะจะทำให้เกิดเวทนาตัณหาเรียกว่าผัสสะอาหารแล้วความคิดเรียกว่ามโนสัญเจตนาอาหารความคิดมีแล้วจะทำให้เกิดการกระทำแต่ความคิดนั้นถูกเรียกว่าอาหารให้วิญญาณคือความรู้สึกที่จะรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่ก็เป็นอาหารเพราะวิญญาณมันนำมาซึ่งผัสสะซึ่งเวทนาตัณหาปาทานแล้วบางทีจะเป็นตัวการที่สำคัญที่สุดถ้ายามีวิญญาณได้อย่างเดียวคนเราก็ไม่รู้สึกอะไรได้เพราะมีวิญญาณอย่างเดียวทำให้รู้สึกอะไรรอบหมดรอบไปหมดมากมายหลากหลายก็ท่านวิญญาณนั้นถูกเรียกว่าอาหารเพราะอาหารนั่นคือสิ่งที่จะนำอะไรมาให้อาหาระเนี่ยอาหาระคือนำมาใ อาหารเดินกินทางปากก็นำความอิ่มมาให้นำความอร่อยมาให้ก็เรียกว่าอาหารผัสสะการกระทบก็นำเวทนามาให้ก็เรียกว่าอาหารความคิดย่อมนำการกระทำมาให้ก็เรียกมันว่าอาหารวิญญาณนั่งอะไรต่างๆมาให้เยอะแยะหมดก็เรียกวิญญาณนั่นว่าอาหารอาหารมีสี่อย่างอย่างนี้ทุกอย่างให้เกิดปฏิจจสมุปบาทได้ทั้งนั้นที่เอาอาหารทำข้าวที่กินทางปากพอกินเข้าไปแล้วมันก็ต้องมีเวทนาอร่อยหรือไม่อร่อยพอมีเวทนาก็เกิดตัณหาพาทันตั้งต้นที่การกินอาหารเที่ยวอาหารอยู่ในปากก็ได้ระวังให้ดีเถอะอาหารนั้นจะตั้งต้นปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ในชีวิตประจำวันในบ้านในเรือนในครัวหรือว่าในร้านอาหารหรือที่ไหนก็ได้กวลินตาราอาหารมันให้เกิดผลขึ้นมาอย่างนี้นี่นะพูดถึงผัสสะอาหารมันเราสนใจตัณหาอาหารวิญญาณอาหารแล้วยิ่งระวังยากยิ่งรวดเร็วรุนแรงทั่วไปทุกหนทุกแห่งล้วนจะให้เกิดปฏิจจสมุปบาทได้ทั้งนั้นเนี่ยคุณดูปฏิจจสมุปบาทมีหลายแบบอย่างนี้นี่ยกตัวอย่างมาดูอย่างน้อยก็มันสั่งสี่แบบแล้วแต่สรุปรวบความสรุปรวมความเรียกได้สั้นๆว่าอิทัปปัจจยตาทั้งนั้นเลยมันทุกแบบไปเลยเป็นอิทัปปัจจยตาที่จะสรุปการเกิดของปฏิจจสมุปบาททุกแบบมันก็ได้เป็นรูปว่าไอ้ความช่วยจำคำนี้ดีว่าไอ้ความปราศจากสติต่อการไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยความปราศจากสติต่อการไม่ยึดมั่นถือมั่นพอเราปราศจากสติต่อไอ้การไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละนั่นคือตัวปฏิจจสมุปบาทนั่นจึงสรุปในปฏิจจสมุปบาททั้งหมดทุกชนิดว่ามันอยู่ที่ความปราศจากสติต่อการไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่ก็พูดกันได้เองหมายว่าพอมีการยึดมั่นถือมั่นมันก็มีปฏิจจสมุปบาทคือตัวอุปาทานตัวที่มันหลีกไม่ได้แล้วหลีกไม่พ้นแล้วจะต้องเป็นทุกข์แน่ดังนั้นสรุปความกล่าวว่าดังนั้นการปฏิบัติต่อปฏิจจสมุปบาทนะหรือในปฏิจจสมุปบาทตามกฎของอิทัปปัจจยตานี้ทุกฝึกความไม่เผลอสติต่อผัสสะจะต้องฝึกความไม่เผลอสติต่อสิ่งที่เรียกว่าผัสสะซึ่งมันกระทบเราเรื่อยตลอดเวลาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแม้แต่เดี๋ยวนี้มันก็กระทบเรายังลืมตาอยู่ตาก็ไม่บอดก็เห็นนั่นเห็นนี่อย่างนี้ก็เรียกว่าผัสสะก็ฝึกความไม่เผลอสติต่อสิ่งที่เรียกว่าผัสสะทั้งหกวิถีทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นคือการปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทที่จะดูกันให้ละเอียดอีกทีว่าการปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นอย่างโดยตรงก็ได้เป็นอย่างโดยอ้อมก็ได้ถ้าเป็นอย่างโดยตรงก็คือเราระวังมันโดยตรงตั้งหน้าตั้งตาระวังต่อสู้เผชิญหน้ากับมันระวังกับมันโดยตรงมันก็เข้าสู้หน้าแล้วข้าศึกนี่ก็ระวังกันโดยตรงแต่ถ้าโดยอ้อมจิตมันไปอยู่เชื่อกับธรรมะอย่างอื่นที่มันเป็นการสกัดกั้นอวิชชาอยู่ในตัวถ้าเราขี้เกียจระวังขี้เกียจเผชิญหน้าอยู่กับศัตรูแล้วก็หนีก็ไปอยู่ในห้องแล้วกันที่ห้องมันเป็นความปลอดภัยอยู่แล้วเนี่ยเราไปอยู่เชื่อในธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งพิจารณาธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ที่เป็นเรื่องของปัญญาแล้วมันก็ปลอดภัยจากการเกิดปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันนี่เรียกว่าโดยอ้อมแต่ถ้าโดยตรงก็คือมันไปเผชิญหน้ากับผัสสะเราก็ต้องระวังโดยตรงต่อผัสสะนั้นๆถ้าเรากระทำอยู่ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมอย่างนี้มันก็ปลอดภัยแน่นอนมันเป็นรับผิดรับประกันได้ว่าปลอดภัยโดยแน่นอนสำรวมสังวรระวังฐานข้ออธิษฐานจิตยังเต็มที่เผชิญหน้ากับมันอยู่ให้เราอยู่ต่อหน้าข้าศึกโดยตรง
ทีนี้ก็ไปทำภาวนาพิจารณาธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่คือง่วนอยู่แต่กับธรรมะนั้นมันก็เป็นการปลอดภัยด้วยเหมือนกันโดยไม่ต้องเผชิญหน้ากับไอ้สิ่งที่ร้ายกาจนั่นเอาทีนี้การที่จะฝึกให้มีสติโดยเฉพาะได้อย่างไรนั่นมันเป็นรูปการปฏิบัติโดยสมบูรณ์เราจะพูดกันวันหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอานาปานสติในฐานะที่ผมก็ชอบมากที่สุดกว่าเรื่องใดๆแล้วมันก็ช่วยไม่ได้เพราะถ้าเราชอบอะไรมากที่สุดแล้วก็จะให้สิ่งนั้นแก่ผู้ที่เราอยากจะให้หรือผู้ที่เรารักใคร่เราจะไม่ให้สิ่งที่เราเองก็ไม่ชอบหรือไม่สู้จะชอบสมัยผมเป็นเด็กๆเรียนหนังสือเขาเรียนไหนหนังสือที่เรียกว่าแบบเรียนเร็วที่แต่งใหม่ในนั้นมีนิทานเรื่องตานักนั่งจับตอกอยู่เด็กสองคนมาช่วยตานักทำอะไรแกชอบใจให้ขออะไรเด็กก็ขอไอ้สิ่งที่ตางักชอบมากที่สุดตางักก็ให้ด้ามปากไก่เก่าๆคนละด้ามแล้วเด็กก็ถามว่าทำไมมันมีประโยชน์อะไรตางักก็บอกว่าฉันรอดตัวมาเพราะไอ้สองอันนี้แหละแต่เอาไปคนละอันเมื่อหนุ่มๆเป็นเสมียนนี่คุณเคยอ่านหรือเปล่าคงจะแล้วไม่เคยอ่านหนังสือชุดนี้รุ่นนี้และนี่คือหนังสือรุ่นที่ผมเรียนซึ่งมันวิจัยความว่าจะให้สิ่งที่ตัวเองชอบมากที่สุดแก่ผู้ที่รักใคร่อยากจะให้นั้นถ้าใครมาเกณฑ์ในผมพูดเรื่องการปฏิบัติผมก็พูดเรื่องอานาปานสติทุกทีเรื่องมันเป็นอย่างนี้เราเลยมาพูดกันวันหลังเวลานี้นกนาฬิกานกก็บอกว่าหมดเวลาสำหรับการบรรยายนี้